Село Сокол. За село Сокол, окръг Силистренски, този път пътувах с Станчо Димов. Слязохме на спирката и видях милиционер. Казвам на колегата си, че имаме посрещач. Тъй като той нямаше богат опит, не ми повярва. Пътят ни беше в обратна посока на автобуса, отивахме в дома на брат Стефан Паскалев. Милиционерът ни извика да чакаме, но колегата ме подкани. Хайде, хайде да вървим. По този начин няма да избегнем срещата. Да спрем, настоявах аз. Но продължихме. Милиционерът извика по-силно. Ей, вие там с чантите, спрете се! Изчакахме го. Поиска паспортите ни. Отказахме да ги дадем на улицата. Наложи се да ни покани в канцеларията си. Оставихме си паспортите, но трябваше да го изчакаме да се посъветва с колегите си. След около 15 минути се върна и започна да пише някакъв протокол. Отказах да го подпиша, защото имаше неверни данни, но го приписах, за да имам копие. Помолих милиционера да задраска редовете, в които се описва, че сме дошли да правим събор, а не да извършваме обряда Господна вечеря. Той направи поправките и се подписа, аз се подписах също. Получихме уверението, че дори късно паспортите ни ще бъдат върнати. Вярващите се разтревожиха, че богослужението може да се провали. В уреченото време да получим документите се разбрахме, че са предадени на кмета. Беше пожътва, утрото настъпваше рано. Първите лъчи на слънцето ни огряха пред дома на кмета. Събудихме го и той излезе малко смутен. «Нали вие сте председателят на селсъвета?» попита колегата ми. «Да». Обещаха ли, че паспортите ни ще бъдат върнати след приключване на богослужението, а разбрахме, че са у вас, продължи Станчо Димов. «Ако обичате да ни ги дадете, за да отпътуваме с първия автобус». Елате в съвета, за да ги получите. Набързо се озовахме пред съвета и зачакахме отстрани. Един след друг пристигаха служебните автомобили. Съмнението, че с тях се придвижаха органи на властта заради нас, не бе погрешно. Влязохме в кабинета. На масата се виждаха следи от нощния банкет, мръсни чаши, бирени шишета и така нататък. Кметът се смути, започна да се извинява, че имали много работа. Колегата ми добави, че и ние сме тук по работа. След като ни поразпитаха, предупредиха ни и двамата да не идваме повече в Сокол, защото нямаме право. Служителят, в чието ръце бяха паспортите, се противопостави. Как да нямат право? Виж какво пише на печата за месторабота им. Съединение на църквите в Северна България. Те имат право да обикалят в цяла Северна България. Предадоха ни документите, но ме поканиха да подпиша друг протокол с още по-неверни данни. Ако пишете, че сме дошли да извършим обряд Господна вечеря, веднага го подписваме и двамата. Не се съгласиха. Ние също. Разделихме се, тръгнахме пеш до главния път за Русе, а те ни настигнаха със служебните си автомобили и ни махнаха с ръка. Бъзовец. Без автомобил до Бъзовец може да се отиде, като се върви 3 км и половина пеш от спирка Батишница на ЖП линията Русе Горна Оряховица. Вървях се по пътя в тази посока и след около 20 минути ме спря един човек и ме попита: «Откъде идвате?» «От спирката», отговорих кратко. Като че ли този отговор не го задоволи и той повтори въпроса. Вместо да отговоря, попитах: «Вие кой сте? Мога ли да разбера в кметството защо се интересувате от мен?» Човекът млъкна и тръгна в обратна посока. Пристигнах в Бъзовец. Служебното лице ме извика в съвета. Отидах с няколко братя от църквата. Имаме нареждане от Русе да ни провеждате тук обряда Господна вечеря. Както преди, така и сега се придържах към това, което е законно. Ако напишете протокол, че искате да възпрете обряда Господна вечеря, ще се подпиша. Ние ще докладваме, че искате протокол, а вие ще се понесете последствията. Господната вечера се проведе без пречки. След няколко дни бях повикан в Държавна сигурност, град Бяла. Както винаги, служебните лица се интересуваха от нашата организация и доктрина. Не пропуснаха и да ме предупредят за младите и децата, но ми забраниха да посещавам Бъзовец. Така често пъти Сатана се опитваше да създава трудности, напрежение около святия обряд, но Господ винаги даваше изход от трудностите. Некрологът. Лазарина Ковачева беше християнка с изграден авторитет в Тутракан. Децата и също се ползваха с добро име. Един от синовете и дълги години беше началник на пощата и осигуряваше свободна събота на адвентистите, които работеха там. Когато тя почина, бях поканен на погребението. Направи ми впечатление, че в дома и на гроба присъстваха много хора. Невярващата и снаха пожела да каже няколко думи за свекърва си. Нашата свекърва беше истинска християнка. Тя имаше ролята на буфер между нас двете снахи. Аз оценявам високо нейното християнско достоинство. След погребението от разговори с хората разбрах, че пред дрехите, които е приготвила за този случай, оставила предсмъртно писмо, чието съдържание насърчило децата и да изучават Евангелието. Тук го цитирам по спомен. Мили деца, аз нямам богатства, за да ви ги завещая, но желая да приемете най-голямото богатство – Исус Христос и новата земя да бъде отново за всички нас заедно и там да сме всички. Ваша майка Лазарина. Когато трябваше да отпътувам за Русе, при мен дойде близка на семейството жена, даде ми един некролог и ми помоли да го предам на Спас Райчев, служител в окръжния съвет. Като чух окръжния съвет, не ми стана много приятно, защото всички проблеми идваха оттам, но не допуснах това да се разбере. Когато попитах за кабинета на Спас Райчев, разбрах, че е заместник-председател на окръжния съвет. Сърцето ми се сви още повече, защото очаквах неудачен разпит, както винаги при подобни срещи. Влязох при него и предадох некролога. Вземайки го, той внимателно го прочете, остави го на бюрото, пак го взе, втори път го прочете. Последва и трето прочитане. След кратко мълчание каза: да, това е моята леля Лазарина. Тя беше истинска християнка. Вие ли я погребахте? Да. Вие ли сте пастор Ябанджиев? Да. Познавате ли пастор Борис Бонев? Да. А пастор Андрей Георгиев? Да. А пастор Христо Киров? Да. По-късно узнах, че е учил в адвентно училище в Германия. Запитаме от кога съм в Русе и кои църкви обслужвам. Осмели се да каже нещо, което ме очуди. Като дойдохте в Русе, имахте ли проблеми? Да. И ги изредих един по един. Погледна ми благородно и ми попита: разрешаваха ли се? Да. Разбрах, че той е съдействал за разрешаването им. С ръкостискане исках да му благодаря, но той ми изпревари с думите, които ще помня докато съм жив. Когато имате проблеми и те се разрешават, никога не отдавайте това на физически лица, а на вашата вяра. Даде ми визитна картичка с готовност да ми помогне по всяко време, дори и сред нощ, ако го търсех, ще се отзове. Сподели и още нещо. Баща ми е методист, тъщата баптистка. Те вярват, че така ще се спасят. Адвентистите вярват, че ще се спасят, като се съобразяват с Откровение 14 глава 12 стих. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Той цитира стиха на немски език. Амен. Не зная защо Господ ме е поставил тук и къде ще ме заведе в бъдеще, и това е неизвестно. Ако обичаш, иди в село Хотанца и предай поздрави на моя баща. Вярвам, че ще се зарадва. Дядо Благовест, така се казваше баща му, наистина се зарадва много, когато го посетих в неговия дом. Накрая ме запита: защо в това атеистично време всички църкви се изпразниха, а само вашите продължават да се пълнят и се забелязва, че имате много млади хора? Отговорът е ясен. Всички хора знаят за Исус, че е безгрешен, морален, къде се е родил, какво е вършил, но никой не знае защо се е родил, защо е умрял и възкръснал. Ние имаме вест, а за тази вест стои Исус. Там, където е Исус, разклащане няма. Ние имаме вест, която разкрива Божия план за спасението на нашата планета. Втората причина е, че църквата има пророк, който в детайли разкрива както действията на злото в физическия, политическия, религиозния свят, така и действието на Святия Дух във времето преди Второто пришествие, надеждата на всички векове. Взаимно се насърчихме, а на раздяла се пожелахме Божиите благословения.